Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller. Skægget efterhånden både slidt og gråt, og brillerne er dukket og fyldt med riser efter alt det her mentale sand, der flyver forbi som slakker for det her store blinkende overvågningssamfund, vi alle sammen har fået hver vores lille lejlighed i. Det er ikke så længe siden, der var fuld skrald på dommedagstrompeterne, da de, eller måske skulle man snarere sige det der Anonymous, gik i gang med at genere nogle svenske websider i bunkevis, og det trak som sædvanligt kæmpe store overskrifter, og her i studiet, der har vi besøg af Henrik Kramshøj, som kalder sig, der blandt andet kalder sig selv for Internet Samurai. Du har tidligere været gæst her i programmet, fordi du blandt andet er sikkerhedsekspert og ved ikke så lidt om hackning. Var det hacker, der var på spil over i Sverige?
Det er ikke altid til at vide, og Anonymous er jo ikke én gruppe mennesker, og det med at lave hacking er jo noget med at bryde ind i hjemmesider, hvor et DDoS-angreb kan laves af alle, der egentlig kan downloade de færdige programmer på internettet.
Vi vender tilbage til, hvad det der DDoS-angreb, men du siger, det her det er noget, som... Altså det, du kan simpelthen ikke vide, om det er hacker, der har været inde.
Nej, det kan man ikke vide. I dag der er det værktøj, som alle kan bruge.
Så det kunne være hvem som helst?
Det kunne være hvem som helst.
Det kunne være min onkel, moster, søster, et eller andet, der boede et andet sted, som bare havde en computer, så kunne de finde ud af det.
Ja, der findes jo vejledninger ude på internettet til at afvikle den her slags værktøjer. Det vil sige instruktionsvideoer, der er lige så nemme som de der 1, 2, 3 flad mave. Og på den måde kan man altså komme i gang med de her programmer og gøre skade på andres hjemmesider.
Vi vender tilbage til den kramsøj om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflytter, hvor vi også ser lidt på balladen om PET eller PET Morten, alias Morten Storm, der stod frem i medierne og fortalte om sin rolle som agent for PET i de muslimske miljøer, og ikke mindst om sin rolle i dronedrabet på en af Al-Qaidas ledere. Vi følger også op på historien om Michael Kremer, der måske står på en no-fly-liste, og så skal vi møde David G. Marvel, som blandt andet har været med til at skaffe beviser mod og finde tidligere nazi-forbrydere som Josef Mengele og Klaus Barbie. Men det må du vente med til sidste programmet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7. Du har aflyttet her i øret, og jeg hedder Anders Kjærulf. For med mig her i studiet, der har en mand med mange talenter, Henrik Kramshøj. Henrik Kramshøj, du kalder dig for internetsamurai. Du arbejder hos nogen, der hedder Solido Networks. Du elsker netværksparker, TCP, DOMS, Wireshark, Backtrack, Metaploid og andre hackerværktøjer, og så blogger du om sikkerhed, netværk og Unix. Det er sådan noget, der står om dig på version 2's hjemmeside, hvor du har en blog. Bare lige for at tage det helt fra starten, hvad er en internetsamurai? Jeg er nødt til at tage den igen. Jeg ved, du har sagt det en gang før her i programmet, men jeg synes simpelthen, det er så fascinerende. Hvad er det for noget?
Jamen at være internetsamurai betyder jo, at man ved en masse om et emne. Man er ekspert inden for netværk, sikkerhed, internet, teknologierne, infrastrukturerne på internet. Og grunden til, at jeg så kalder mig samurai, det er, fordi jeg også har en vis holdning til, hvordan vores internet skal være. At vi skal gøre noget, der er moralsk fornuftigt. Vi skal gøre noget godt. Vi skal have et gode for hele vores samfund. Det vil sige ikke kun internetsamfundet, men for samfundet som helhed, hvor internettet er jo blevet en væsentlig bestanddel af hele vores liv.
Så det, når du snakker om, at man skal gøre noget godt, det skal være noget gode, så er det også, hvor du trækker på sådan nogle samurai-traditioner, kan man sige.
Ja, man kan sige, at de gamle samuraier havde jo et æreskodex om, hvordan man opfører sig. Og det vil jeg da gerne viderebringe i vores internetverden, så vi gør noget godt for samfundet.
Er det et kort æreskodex, det her?
Det er ikke noget, der sådan er nedskrevet. Det er mere, at man opfører sig fornuftigt. Man ikke gør noget skidt for nettet.
Så det er simpelthen det er bare sådan en regel for god opførsel?
Ja.
Kan man sige. Men altså, grunden til, at du er herinde, det er jo, fordi du arbejder med sikkerhed. Og medierne, de gik her for et stykke tid siden amok over det, der blev kaldt for et hackerangreb på Sverige, nemlig da Anonymous i en video erklærede, at nu ville de ramme Sverige på et helt bestemt tidspunkt. Det lød sådan her.
Greetings, brothers and sisters. We are Anonymous. The raid on PRQ disabled many of our torrent sites. We see this as a crime against freedom to information, and therefore we have disabled some of Swedish government's or affiliate sites in protesting against this raid. Swedish government, you know our capabilities and what we want. The choice is yours. Dear brothers and sisters, we need all the help we can get. This Friday we will do the biggest thing ever done. We do not say what we will do yet. The only thing you need to do to help is to spread this video. And join our IRC chat where you will get more information on the Friday. More info about the chat and how to join are below. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
Det vi hører her, det er altså en video fra de der, eller det der Anonymous. Det var en video, der var på YouTube, der må der have været mange af. Den her, den røg rundt på alle danske medier den her dag. Hvad endte der med at ske efter det?
Jamen, der endte sådan set med at ske det, de havde annonceret, og det var, at hjemmesiderne, der var angivet, blev lagt ned i stort antal. Og det betyder, at man ramte ikke bare én hjemmeside, men mange hjemmesider på næsten det aftalte tidspunkt. Det er et pudsigt tidspunkt, fordi at de fleste i Sverige er på vej hjem af, og det måske ikke gør så stor skade på dem. Men æresmæssigt, der er det selvfølgelig et stort problem, at hjemmesiderne bliver lagt ned.
Altså det, de sidder man lagde ned, det var blandt andet det var politiet, så vidt jeg ved, og det var den svenske efterretningstjeneste, der blev lagt ned. Men når man siger, man lægger en hjemmeside ned, hvad er det så konkret, der foregår? Hvad er det, der sker?
Jamen det, man gør, det er, at man prøver at gøre siden utilgængelig for dem, der vil besøge den. Og det betyder, at man på forskellige vis sender trafik til siden, man sender en masse request, man sender en masse browser ind på den, og hvis der kommer tilstrækkeligt mange ind på den, så overskrider man den kapacitet, som udstyret har. Og når det sker, jamen så kan den ikke svare på flere henvendelser. Og det svarer sådan lidt til at gå ned til receptionen og stille 100 mennesker og spørge om det samme på én gang.
Eller som en af de ting, som folk har morret så meget over her på det sidste, folk der spørger på Ellen Tran Nørbys hjemmeside, eller på hendes Facebook-side, går de og plager hende og stiller et spørgsmål. Det er det samme, der foregår. Hun bliver også overloadet. Hun er virkelig udsat for en form for mental DDoS-angreb, kan man sige lige for tiden.
Jo, det kan man sige, og det er jo egentlig et meget godt eksempel og meget god parallel, fordi at i Ellens tilfælde, der var det jo hende, der startede med at lave et enkelt DDoS-angreb som én person, hvor det, man ser nu, det er mere en sværm af mennesker, der laver DDoS ved at stille et par enkelte spørgsmål hver især.
Nu tager vi bare kort, jeg ved godt, man kunne lave en meget lang forklaring på det her, men de der er de der, eller det der, jeg bliver ved med at sige de der, eller det der, men det der Anonymous, hvad er det for noget i din optik?
Jamen, det er en løst sammenhængende gruppe mennesker, som vedkender sig de samme regelsæt og kan blive enige i stort omfang af de angreb, der foregår, og det betyder, at der er tilstrækkeligt mange mennesker til, at angrebene lige lykkes. Det er jo ikke sådan, at 100% står bag ved sådan en aktion her. Der er bare tilstrækkeligt mange, der er enige.
De er sådan en kritisk masse, kan man sige?
Ja, de har samlet en kritisk masse under det brand, der hedder Anonymous. Og som der tidligere blev sagt af flere, jamen så kan enhver jo kalde sig Anonymous. Og hvis man kan samle nok om det, jamen så sker det.
Der har været, det er noget, som hver eneste gang det sker, så kommer der en frygtelig masse op i medierne, så siger det pum, og alle bliver sådan, er det noget, vi skal være bange for det her?
Det er jo bestemt noget, man skal være bange for, eftersom flere dele af vores liv afhænger af vores internetinfrastruktur. NemID er jo blevet pligt nu, og det er blevet mandat, at man skal benytte NemID i Danmark. Det er ikke frivilligt mere, og det betyder, at hvis NemID ikke er tilgængelig, jamen så vil alle services, der er afhængige af NemID login, jo være afhængige af, at den service kører.
Så hvis NemID er udsat for sådan et angreb, så vil vi have et problem?
Eller? Så vil vi have et stort problem, fordi så er der mange af vores ting, der vil gå i stå i kortere eller længere tid. Og det betyder, at kortere tid, der gør det jo ikke noget. Men er det over længere perioder, eller ved månedsskift, eller andre tidspunkter, så kan det være meget kritisk.
Vi vender tilbage til Henrik Kramshøj om lidt, men først så skal vi lige se på en anden sag, der har blæst igennem det danske medielandskab på den sidste periode her. Sagen her, den handler om Morten Storm, som er tidligere medlem af Bandidos. Han har også været troende islamist, men han har arbejdet på det seneste som dobbeltagent for både PET og CIA, hævder han. Ifølge Morten Storm, så var det ham, der i september 2011 endelig ledte PET og i øvrigt især CIA på sporet af terroristen Anwar al-Awlaki, der den 30. september 2011 blev dræbt ved et droneangreb i Yemen. Morten Storm, han har fortalt sin historie til Jyllandsposten, og siden da der har været vild ballade om, hvorvidt han taler sandt, om PET skal blande sig i mord på folk i Yemen, og senest om, hvorvidt Morten Storm selv har opfordret til terror blandt muslimer, mens han var dobbeltagent. Aflyttet har haft kontakt til Morten Storm med det formål at få et interview, men han er ikke vendt tilbage. Til gengæld så har vi talt med en af hans barndomsvenner og bekendte dokumentarfilminstruktør Najib Geyer, der husker Storm helt tydeligt.
Jeg kender ham fra dengang, han hang ud i Aarhus Stationsby. Jeg var en teenager dengang, jeg er ikke særlig gammel. Og jeg kan huske, at han havde nogle venner. Nogle palæstinenser, som boede i samme område. Og han var en meget kuriøs type, jo, på grund af sit udseende.
Hvordan så han ud?
Altså, noget rødt hår, først og fremmest, ikke? Og så var han jo, altså, det kuriøse ved ham, det var, at rigtig mange af hans venner, og jeg ved, de var palæstinenser, og han havde så dansk baggrund. Så på den måde, så var han meget mere i øjenfaldende end de andre. Og så efterfølgende, der så jeg ham igen først, efter han var konverteret til islam. Så der har været et forløb indtil selvfølgelig, som jeg ikke, altså, i hvert fald ikke har oplevet, fordi at, han jo er fra Korsør, og mest havde sin gang der. Men senere, da jeg mødte ham, blandt andet i Odense og i København, så var han blevet overbevist muslim. Og ikke nok mere, han var blevet overbevist muslim, så var han blevet salafist, som er en meget konservativ gren af islam. Og han var en meget speciel person, fordi han var meget positiv og energisk. Altså, han havde en rigtig god karisma. Men samtidig med det var han også en meget ældre person. Han var også meget easy. Jeg kan huske, han var typen, lige så snart han mødte nogen med anderledes holdninger, så konfronterede han dem med deres holdninger og fik heftige diskussioner ud af det.
Ham her, Morten Storm, han er så nu blevet, røget i den grad i mediemøllen, efter han har forklaret, at han har været blandt hemmelig agent for PET. Der har også været rygter fremover om, at han skulle have opfordret til terror selv, mens han var salafist i den her periode. Er det noget, du har oplevet også?
Altså, jeg kan ikke udtale mig om perioden, fra hvor han angiveligt har taget kontakt til PET og fået et tæt samarbejde med dem. Og så indtil nu, fordi der havde jeg en meget sporadisk kontakt med ham. Men mens han angiveligt igen, fordi vi kan jo ikke være sikre på noget, men mens jeg kendte ham, det vil sige, indtil, havde jævnlig kontakt til ham, indtil begyndelsen af 2006, der havde han en holdning, der var, at muslimer, de skulle helst benytte sig af væbnet kamp imod vestlige lande, fordi han så de vestlige landes ambitioner i den muslimske verden, ikke kun som en militær besættelse, men også som en kulturel besættelse. Det vil sige, altså den ene, det var kampen mod USA i både Irak og Afghanistan og andre steder, og det var noget, som man skulle fortsætte med. Og den anden del af det, det var også, at han mente, at der var en kulturel invasion også. Altså en episode, som jeg husker meget godt, det var da jeg forsøgte at overtale ham til at medvirke i en dokumentarfilm, som jeg gerne ville lave om hans person. Og de miljøer, han færdes i, blandt andet i Yemen. Den episode, som jeg kan huske, det var, at på et tidspunkt vendte han på en tallerken, og ville lige pludselig ikke medvirke. Og det var, fordi han havde gjort sådan nogle tanker. Han skrev en meget lang mail til mig, hvor han skrev, at jeg skulle, og advarede mig mod at arbejde for DR, fordi jeg var muslim, og fordi det stræd imod min religion. Og som muslimer måtte man ikke tage kristne eller jøder som sine venner. Og i og med, at jeg arbejdede for dem, så var jeg indirekte med til at underminere det muslimske samfund i Danmark. Fordi at ikke muslimer aldrig vil muslimerne det godt. Så på den måde så havde han nogle ret markante holdninger til muslimernes interaktion med ikke muslimer.
Ja. Så den her dokumentarfilm, den blev aldrig til noget?
Den blev aldrig til noget. Jeg nåede lige at optage lidt med ham i Yemen. Jeg nåede at lave nogle optagelser med ham. Der ligger sikkert nogle, nogle støvede bånd i DR's arkiv lige nu. Men det meste af tiden, da vi var i Yemen, der sad jeg bare ventet, hvor han på hotelværelset prøvede at få tid til at gå. Men jeg mødte en masse mennesker, som han kendte. Jeg mødte en mennesker. Men jeg var der i meget lang tid. Jeg var der i 3 uger. Men som sagt, det meste af tiden var jeg på hotelværelset. Men når jeg endelig var ude, så mødte jeg også nogle af hans kontakter. Og det var blandt andet lokale yemenitter. Almindelige mennesker, men det var også folk, som havde været i Afghanistan i 90'erne, mens Taliban sad på magten. Det var folk, og der var også nogen, som et par enkelte, som havde kæmpet mod Sovjetunionen. Altså, det var nogle ældre herrer, ikke? Som havde kæmpet sammen med mujahedin-grupperne mod Sovjetunionen, da de besatte Afghanistan. Og så mødte jeg nogle yngre personer, som også havde været, som havde været i Afghanistan, mens Osama bin Laden havde haft base dernede. han havde, altså, det jeg oplevede, det var, at han havde nogle kontakter dernede. Men på det tidspunkt, da jeg var dernede, der havde vi i hvert fald ikke adgang til den eneste kerne af det, man dengang definerede som Al-Qaida, ikke? Al-Qaida er jo en specifisk størrelse, som ændrer sig hele tiden. Og det er også svært at sige, hvad der er Al-Qaida, og hvad der ikke er Al-Qaida, og så videre, ikke? Men i hvert fald det, som man i hvert fald her definerede som Al-Qaida, det var han ikke tæt på dengang. Han var ude i periferien af de miljøer, men kendte nogle fremtrædende personer. Jeg kan så ikke sige, om han, hvad skal jeg sige, om han er kommet dybere ind, længere ind, senere hen. Det kan godt være tilfældet. Altså.
Vil du beskrive ham som sådan en type? Ville han kunne gøre det, som han har fortalt om, tror du?
Altså, jeg vil sige, et eller andet sted, så er jeg overrasket. Og grunden til, at jeg er overrasket, det er, fordi han var en meget højrystet person. Han var en, der råbte meget højt op om sine holdninger. Han lagde ikke skjul på dem. Og der er en masse andre salafister, som jeg har talt med, som faktisk ikke ville omgås ham, fordi de synes, han var for højrystet. Og han tænkte faktisk for meget opmærksomhed. På den måde, så er jeg lidt overrasket et eller andet sted over, altså, hvis han skulle, eller faktisk meget overrasket, hvis han skulle have fået den noget i gang, ikke? Som han prøver at bevise, han har haft. Fordi at i Danmark, der vil jeg sige, at folk, som har radikale holdninger, de er mere skødesløse end folk nede i Yemen, for eksempel. I Yemen, der gælder det liv eller død. I Danmark, i Danmark kan det i værste fald ende med en fængselsdom eller en besøg af PET, ikke? Men dernede, der kan det ende med, at man bliver ramt af et mistil. Så på den måde er jeg overrasket over det, hvis det skulle være rigtigt.
Det her med, at der er ligesom PET-agenter inden for i de her kredse som sådan, var det noget, man du også har været bekendt med? Det var de selvfølgelig.
Ja, altså det er meget almindeligt, at der er PET-agenter. Altså der er jo de offentlig kendte sager, ikke? Vollsmose-sagen har man, for eksempel. Og så har man også Tunesier-sagen, altså, hvor det er 99,9% på, at der var en PET-agent involveret, ikke grund til, at det ikke er bevist. Med 100% sikkerhed, det er bare formaliteter, ikke? Fordi der ikke er nogen, der står ved det, ikke? Men man har de kendte sager, men så har der også været andre sager, ja. Hvor, altså for eksempel var der de der optagelser, som kom frem her for nogle år siden, hvor en ung fyr herfra selv havde optaget en samtale med PET, mens de forsøgte at rekruttere ham, og så har jeg også hørt det fra mange i de miljøer, salafistmiljøerne, ikke? Som jeg har lavet nogle dokumentarfilm også skrevet nogle artikler om. Så har jeg også hørt fra dem, at PET har forsøgt at rekruttere nogle af dem. Så det er noget, der foregår. Altså, jeg ved ikke i hvor høj grad det foregår, men det sker selvfølgelig.
Hvad vil du mene, Morten Storm, da han har så selv været ude og udtale sig om, at nu siger han, at han er livsfar, han er gået under jorden og den her slags ting. Er det, hvad vil du anslå hans situation til at være lige nu? Hvordan kan han klare sig?
Altså det handler om to ting. For det første så handler det om, hvorvidt han taler, hvorvidt han har ret i, at han er årsagen til, at Aulagi er blevet dræbt. Hvis han skulle have ret i det, så er der en minimal risiko, vil jeg sige. Fordi jeg tror, at Al-Qaida, eller Aulagis tilhængere de har nok i at forsvare sig selv, eller gemme sig selv for dronerne. Altså, de har simpelthen ikke ressourcerne til at rende rundt og lede folk andre steder, som de har det udstående med. Og jeg har også læst, at han advarede sine pårørende og venner og bekendte om at udtale sig det. Tror jeg overhovedet ikke. Altså, der er nogle risiko for, at der skal ske folk noget, hvis de udtaler sig om ham. Jeg har aldrig hørt om, at Al-Qaida har straffet folk for at udtale sig om nogen, som de har et udstående med. Der er alt for mange mellemled der. Men i forhold til ham selv, altså, så er han selvfølgelig i fare i forhold til nogle af de mennesker, som han har udspioneret. Og som han har holdt øje med og overvåget, ikke? Der er der folk både i Yemen og i England og muligvis også Danmark, ikke? Som vil gøre ham for fred, tror jeg, hvis de stod og bor med et eller andet sted. Men i forhold til Al-Qaida, så tvivler jeg på, at de skulle have ressourcerne til det. Ikke? Og så handler det jo også om han vidderligt er årsagen til det. Ikke? Hvis CIA har ret, og han ikke er årsagen til det, jamen, så ved de mennesker dernede det selv jo. Så er de jo selv klar over det. Altså også. Ja. Men når man har været et mål, og nogen i ens miljø er blevet ramt, så plejer man også at være bevidst om, hvem det er, der er årsagen til det. Og ved de også, at han ikke er det jo. Så ved de muligvis også, hvis han ikke er årsagen til det. Altså, så vil der selvfølgelig heller ikke give ham noget. Så.
Men Nadib Gaj, jeg fornemmer sådan en vis, der er en vis skepsis over hele den her historie. Altså, den er, efter din mening, er den sådan lidt for god til at være sand, tror du?
Altså, jeg tror på, at han har samarbejdet med PET, og jeg tror også, at han har haft et samarbejde med CIA igennem PET. Men, og jeg tror også på, at han selv er overbevist om, altså, ja, jeg tror på, at han er overbevist om, at han spiller en rolle i forhold til drabet på Aulaki. Men det er jo ikke ens betydende med, at man er årsagen, fordi man selv er overbevist om det. Som Hans-Jørgen Bolligsen har sagt, og jeg tror også Magnus Antorp udtalte sig i dag, den svenske terrorekspert, så kan det også godt være, det kan være, at de har haft parallelle overvågninger nede i Yemen jo. Der er en masse dokumenter, som andre eksperter har haft adgang til. Amerikanske dokumenter viser, at de blandt andet også havde en yemenitisk kilde dernede. En yemenitisk agent, CIA. Og det er jo ham, de påstår, er årsagen, der er aflagt i blevet.
Det var altså dokumentarfilminstruktøren Najib Kaya, der fortalte om sin gamle bekendt, dobbeltagenten Morten Storm. Vi skal beklage lydkvaliteten. Det skyldes blandt andet, at Najib befandt sig i en bus, dengang vi snakkede med ham, fordi han altid ellers er ude at rejse og drønne rundt. Morten Storm, han er angiveligt under jorden, men han er stadigvæk meget aktiv på sin Facebook-side, hvor han blandt andet lige nu sidder og diskuterer med tidligere muslimske venner. Aflyttet vil stadig meget gerne tale med Morten, så hvis du nu sidder et eller andet sted og lytter på det her, så må du gerne sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Du må også meget gerne sende os en lydfil med, hvis det er et eller andet, hvis du har noget, du gerne skal have sagt, så du sender os en lydfil. Hvis det ikke er muligt for dig at mødes med os, så lover vi at spille hele filen her i radioen her på Radio 24/7. Du er stillet på aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhjold, for min gæst i dag er Henrik Kramshøj, internet-samurai, bliver vi ved med at kalde dig. Jeg kan simpelthen ikke nærmere for at blive med at kalde dig det. Jeg vil så lige høre, hvad var din reaktion, da du hørte den her historie om ham der, Morten Storm?
Jamen, det er jo lidt skæg og blå briller, som vi ikke altid får indblik i. Og det er jo spændende at se, hvordan det udfolder sig, hvor der er nogen, der benægter noget, og så kommer der mere og mere på bordet. Og vi har ikke hørt det halvdelen af historien endnu, tror jeg ikke.
Grunden til, at du sidder her, det er jo også, fordi du faktisk selv har stukket hovedet ned i en vepserede, kan man sige. I hvert fald det gjorde det her for et stykke tid siden. Den vepserede, du har stukket hovedet eller armen, eller hvad man skal kalde det ned, den hedder børneporno. Fordi at det du gjorde, det er, at du gik ud og fortalte, at sådan som det forholder sig nu, så er blandt andet Red Barn, de opretholder et såkaldt softwarefilter, eller et filter på internettet, som sørger for at holde børneporno væk fra folks computere. Så gik du i en blog på version 2 for noget tid siden og opfordrede folk til simpelthen at boykotte Red Barnens fine indsamling på grund af det her filter. Hvorfor gjorde du det?
Jamen det gjorde jeg for, at vi kan få en retfærdig debat om censur i Danmark. Og jeg betragter det som censur i Danmark, når Red Barnet i samarbejde med politiet er med til at indføre DNS-filtre hos de allerstørste ISP'er i Danmark, som alle private brugere benytter.
Et DNS-filter, det gør, det er simpelthen, at det fjerner indhold, før det når frem til folks maskine, eller hvad? Hvordan er det virker?
Ja, det man gør i DNS-blokeringsordningen i Danmark, det er, at man forsøger at dæmme op for børneporno ved at blokere adgang til børneporno ved at lyve om DNS-oplysninger. Når man prøver at gå ind på en hjemmeside, så skal man slå en IP-adresse op. Hvis man får en forkert IP-adresse, kommer man ikke til det rigtige sted. Og det er det, de forsøger med DNS-blokeringsordningen.
Altså det vil sige, hvis jeg nu gudene med forbyde, så søger på børneporno, så ryger jeg et forkert sted hen, når jeg klikker på et eller andet. Det er
ja,
det, der sker.
Det er det, der skulle være ideen, at hvis man forsøger at gå ind på bestemte hjemmesider, jamen så kommer man til en stopside i stedet for, som er en enkel side, der fortæller, at man er på galt spor.
Men det lyder som en glimrende idé, så er man fri for at se på det svineri.
Ja, hvis man rammer siden, så er det selvfølgelig en meget god idé, hvis man altså benytter den navneserver, og hvis man ikke ved, hvordan man omgår det. Det, der ikke sker, det er, at siden den bliver ikke fjernet fra internettet. Det vil sige, at materialet ligger stadigvæk på den pågældende server. Den kan stadigvæk ses af alle. Den kan også ses af borgere i Danmark, hvis de har lyst til at se det her. Det vil sige, at pædofile får ikke blokeret deres adgang. Det er kun tilfældigt, om almindelige mennesker bliver ramt af den her.
Så det, du mener, der i virkeligheden, at sådan nogle som Red Barn, de virkelig stikker os borger i øjnene ved, at, virkelig, at de, det kommer til at virke, som om der ikke er noget børneborne derude?
Jamen, det svarer lidt til, at man sætter nogle skodder op omkring de hjemløse i Danmark og siger, nu har vi løst problemet med hjemløse. Vi kan ikke se dem, og derfor er problemet løst.
Hvordan, nu går du så ud og angriber blandt andet Red Barn. Hvordan var reaktionen på det her?
Jamen, reaktionen var lidt blandet, og jeg var heldig at diskutere det her på version 2, hvor der var et rimeligt debatniveau. Og jeg kom i dialog med Red Barnet, og vi holdt et møde sammen med Prosa, som var meget givetigt, hvor vi fik en masse god information om deres holdning.
Du har så også i forbindelse med det her, der har du forsøgt at få nogle svar for politiet om, hvordan det her hjælper eller ej.
Ja, det er rigtigt. Vi har jo fået en masse gode informationer fra Red Barnet og fået deres holdning til det her filter frem. Og jeg har så tænkt, at jeg vil gå i dialog med politiet og har stillet politiet en masse spørgsmål i september. Og 14 dage efter fik jeg at vide, at det kunne jeg faktisk ikke få svar på.
Hvad er det, du ikke kan få svar på?
Jamen, jeg har prøvet at stille nogle spørgsmål om statistik. Hvor mange der er på det her filter. Hvor mange domæner der er. Hvor længe de er her. Nogle helt banale spørgsmål om virkemåder og virkningsgrad, som politiet alle steder siger er meget, meget effektivt. Det er et rigtig, rigtig godt redskab. Det synes jeg simpelthen, politiet bliver nødt til at fremlægge dokumentation for.
Og det gør de ikke?
Nej, politiet de refererer til, at det skal være beskyttelse af oplysninger om deres arbejdsmetoder. Så vi kan intet få at vide om det her filter.
Så I kan simpelthen ikke få at vide, om det rent faktisk virker?
Nej, som almindelig borger i Danmark kan man altså ikke spørge politiet og få de mest basale informationer om noget, der rammer os alle. Til gengæld, hvis man er politiker, kan man altså få noget mere information.
Men du, nu, så det du så siger, det er, at det her børneporno-filter, det virker ikke i dine termer. I hvert fald så er det, som du siger, at man sætter skåret op omkring, og det foregår der virkelig stadigvæk bagved. Men hvad skal man så gøre ved det?
Jamen det, man skal have, det er, at man skal have et hold af ninjaer, der modtager de samme informationer, går hårdt efter at få lukket de her hjemmesider. Og som vi har demonstreret selv inden for branchen, jamen så kan man få lukket de her sider meget, meget hurtigt. Der er ikke ret mange i verden, der gerne vil have børneporno liggende, og derfor er det mere effektivt at fjerne det ved kilden, og det er det, der skal gøres, uden at give køb på hele vores frihed og indføre censur i Danmark.
Når du siger censur, det er, altså, for det visse mennesker vil sige, at det at blokere for børneporno, det er jo da ikke censur.
At blokere for alting, eller bestemte dele, lyder jo ikke som censur, men det er jo desværre vist sig at være en glidebane til at censurere flere og flere dele af vores hverdag på internettet. Vores færden på internettet bliver med blokeringsordningen i dag begrænset på mange områder. Man har taget spillelovgivning ind over, man har taget medicinallovgivning ind over, ud over børneporno, som var det, der blev brugt som spydspids for at indføre det. Så er man gået ud over ophavsret. Vi har set eksempler på, at en kommune vil politiet gerne have blokeret en kritisk hjemmeside fra, hvad kan man sige, den politiske opposition i den pågældende kommune. Det vil de gerne have blokeret ved den her ordning.
Og det fik de så, eller hvad?
Nej, det fik de heldigvis ikke lov til. Men vi ser jo, at folk de forsøger at udnytte de muligheder og de værktøjer, man giver. Og i takt med, at man fra Folketingets side benytter det her flere og flere steder, fordi man tror, det er et godt redskab, jamen så vil det blive brugt til flere og flere skrækkelige ting.
Vi vender tilbage til dig, Henrik Kramshøj, om ikke alt for længe. Jeg vil bare lige huske at sige, at du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet. Vi skal lige en tur tilbage til den seneste udgave af programmet, hvor vi havde besøg af Michael Kremer. Michael han har et meget stort problem. Han må ikke rejse ind i USA, og han ved ikke hvorfor, og han kan ikke få en forklaring. Han fandt ud af, at det var galt i 2011, hvor han blev tilbageholdt i lufthavnen i Canada. Du kan bare høre, hvad der skete her.
Jamen, det starter med de helt simple spørgsmål. Hvor meget vejer du? Hvor store fødder har du? Og så videre. Sådan lidt absurde spørgsmål, men det er vel bare sådan lidt tjek. Og så går det så over i det lidt mere sådan terrorpræget, man kan sige det sådan. Altså, hvad synes man om 9-11 og angrebet mod USA? Og der svarer man selvfølgelig, at det er jo forfærdeligt, og man tænker ind i sig selv, hvorfor bliver jeg stillet det spørgsmål? Så skal man forklare de sidste 10 års rejseaktiviteter, og det kan være lidt svært for nogen. Og man er også lidt i en presset situation, men jeg prøver så godt, jeg kan på at huske, hvor jeg har været henne. Og så glemmer jeg faktisk at sige Rom forrige år. Og det fortæller så den her person, som så bliver meget sur og fortæller mig, at hvis jeg bliver ved med at lyve, så kommer jeg til at sidde her ganske længe. Og det var jo bare en simpel forglemmelse. Og da jeg ligesom ikke nævner nogen navne, som måske er fjendtlige mod USA, jamen så begynder de at spørge ind til specifikke lande som Yemen, Nordkorea, Pakistan, der som man har været der. Og der kan man jo bare svare nej.
Ja, altså, hvordan føles det her, mens altså, du troede, du var på turisttur, og nu sidder du lige pludselig bespurgt noget om Yemen?
Jamen altså, det føles jo som en amerikansk film, altså, eller en situation, man ikke burde være i, men som kun sker for andre. Så jeg tror egentlig ikke, jeg var sådan dybt chokeret. Jeg svarede bare, fordi jeg jo gerne ville på ferie, og jeg tænkte, det er nok det smarteste at svare så godt, man nu kan. Men efterfølgende er det jo selvfølgelig absurd, at man bliver stillet nogle spørgsmål, som for en jo virker enormt absurde.
De når også ikke med at stille spørgsmål, de registrerer det også.
Ja, altså, der går jo ret mange timer, og jeg kommer også til at sidde sådan lidt for mig selv. Men det ender jo sådan set med, at vi, både min kæreste og jeg, bliver ført ind i et andet lokale med fem af de her officers, og får taget de her fingeraftryk på gammeldags manér. Og eftersom jeg ikke var så god til det, jeg har ikke prøvet det før, så blev der taget sådan ret hårdt fat, og ens hånd blev sådan ført, og de brokkede sig lidt over, at man ikke var så god til det. Men altså, fingeraftryk med blæk, simpelthen. Meget ubehageligt.
Så du står i, hvad skal man sige, et amerikansk register med fingeraftryk over det, og det hele?
Altså, nu vil du ikke fortælle mig, om jeg står i noget som helst, men med al sandsynlighed er det nok det, der er sket. Også min kæreste, som jo ikke udgør noget problem udenbart.
De vil også have din telefon?
Ja, de beder om koden til ens iPhone, og så tjekker de selvfølgelig alt det igennem, der nu måtte være. Det spøjer sig lidt, at under afhøringen ligger min iPad foran mig. Den kigger de ikke på. Der kunne også godt være noget, hvis det var, at der var mistanke om noget terror, så kunne det være oplagt at kigge på den også.
Ganske kort nogle måneder senere efter det her, den her ubehagelige oplevelse, der bliver du så, ført ud derfra. I virkeligheden efter det ender, og ender med, at jeg ikke komme ind i USA.
Ja, vi kommer aldrig på sommerferie, nej.
Siden Michael Kremer var i aflyttet her, der har der været nogle lidt flere kontakter mellem ham og den amerikanske konsul, men problemet er stadig ikke løst. Michael føler sig mildt sagt forladt af de danske myndigheder, så aflyttet ringede til Udenrigsministeriet og talte med Torben Gettermann, og han havde en ret god forklaring på, hvorfor de ikke kunne hjælpe ham. Hør bare her.
Altså sagen er, at, og nu kan jeg ikke, skal vi sige, gå ind i den konkrete sag, fordi jeg kender kun den fremstilling, du har givet. Ikke? Og jo, det jeg kan fortælle dig er, hvad kan vi gøre, eller rettere sagt, hvad kan vi ikke gøre? Sagen er, at hvert land fastsætter deres egne immigrationsregler og regler for at give visum til folk. Det er deres suveræne ret, ligesom vi har det her i Danmark, altså vi fastsætter vores egne regler. Godt nok har vi et Schengen-samarbejde, men det er jo en del af EU. Men vi har altså også vores egne særregler på nogle områder. Vi kan ikke som udenrigsministerium gå ind og blande os eller intervenere i et andet lands visumsagsbehandling eller de regler, de nu stiller op. Og i det her tilfælde for eksempel USA. Det har vi slet ikke nogen myndighed til. Lige så lidt som andre har myndighed til at gå ind og blande sig i vores beslutninger om at give visum eller ikke give visum til udlandske statsborgere. Så det er sådan set, hvorfor vi ikke kan gøre noget. Altså i Udenrigsministeriet ikke kan hjælpe ham på nogen måde.
Nej. Men de kan heller ikke hjælpe ham med, kunne man forestille sig, at man måske kunne, fordi altså hans problem er jo, at han ikke rigtig ved hvorfor.
Ja.
Og han ville jo egentlig gerne have et svar på, for eksempel om han er havnet på sådan en no-fly-liste. Han har så forsøgt sig med, og blandt andet, han har skrevet til Homeland Security, fordi det fik han snakkede med den amerikanske ambassade også, og de sendte ham videre og sagde, så må du skrive direkte til Homeland Security og spørge, hvorfor du ikke kan komme ind. Hvor han så får et svar, hvor de stort set bare beskriver, hvad Homeland Security går ud på, og så bruger de to linjer på at skrive, at han kan ikke komme ind.
Mm-hmm.
Fordi der er ikke nogen forklaring, reelt.
Ja.
Men jeg tænkte, man kunne jo godt forestille sig, at måske man fra Udenrigsministeriets side måske kunne spørge for ham, om hvorfor.
Det ville vi normalt ikke gøre. Netop er det en årsag, at vi dermed ville gribe ind i nogle interne beslutninger i det her tilfælde i USA, som vi ikke har nogen indflydelse på.
Nej, så han vil ikke kunne få noget svar, altså ikke via jer.
Ikke via os, desværre.
Nej. Hvad vil du råde ham til at gøre?
Jeg har faktisk ikke rigtig noget godt råd at give ham. Det er jo en meget speciel sag.
Ja, fordi han har også forsøgt det, men han har forsøgt, så tænkte han, okay, hvis der er nogen, der ved noget om det her med terrorlister og sådan noget, og sådan, så må det jo være PT. Så ringede han til PT og sagde, kan I fortælle mig, det er det eneste, I behøver at fortælle mig, kan I måske hjælpe mig med at finde ud af, om jeg er på en no-fly-liste for USA? Mm-hmm. Og deres svar var det retoriske, at hvis de vidste, om han var på en no-fly-liste, så ville de ikke fortælle om det. Så han er i en situation, hvor der ikke, altså han er op imod, han kan ikke få lov at rejse ind i USA, og der er ikke nogen, der vil forklare ham, hvorfor. Det er jo lidt uheldig situation.
Det er en uheldig, lidt ulykkelig situation, men vi kan altså desværre ikke hjælpe ham, jeg kan ikke engang give ham et råd om, hvor han skal søge sin hjælp. Han har jo ligesom, kan jeg forstå på dig, prøvet de muligheder, som ville være det mest åbenbare, man kunne benytte sig af, altså prøvet direkte til amerikanerne på forskellige niveauer, så til vores egne myndigheder her. Og hvis han ikke kan komme igennem det, så har jeg svært ved at rådgive ham.
Ja, det er klart. Har I oplevet lignende sager? Har I nogensinde hørt om sager af tilsvarende karakter?
Jeg har ikke oplevet det før. Jeg skal ikke kunne sige, at man har nogle erfaringer her i huset fra andre sager, men personligt har jeg ikke oplevet det.
Det var kontorchef Torben Gettermand fra Udenrigsministeriet, der forklarede, hvorfor man ikke kunne gøre noget som helst for Michael Kremer, som altså ikke kan få lov til at komme ind i USA, og som ikke kan få at vide, hvorfor. Aflyttet, vi følger selvfølgelig stadigvæk sagen her videre. Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Henrik Kramshøj, som er internetsamurai og sikkerhedsekspert, og ikke mindst modstander af filtre på internettet, altså det her med, at man ligesom sorterer noget fra. Noget af det, når vi er vant til at tænke på det her med filter, så tænker vi jo tit på Kina, for eksempel. Er det nogen, kan man sammenligne det, der foregår i Danmark med det, der foregår i Kina?
Det synes jeg bestemt, man kan. Det er jo sådan, det starter. Vi starter med at få blokeret nogle ting, fordi det har nogle meget ærefulde, ophøjet mål, at vi skal blokere for børneporno, og det kan alle blive enige om. Dernæst så går det jo ned ad en glidebane, indtil man til sidst lukker af for almindelige menneskers mulighed for at kommunikere frit. Og det er ikke så indgribende, som det er i Kina. Vi har stadig rettigheder til at bruge kryptering. Vi har stadig lov til at låse vores kommunikation. På samme måde, som vi har lov til stadigvæk at lægge brev i en kuvert, når vi sender det gennem Post Danmark. Og det vil nogle politikere formentlig forsøge at ændre på.
Den her ret, det vi taler om her, det er virkelig, at det, du går ind for, det er, at man skal have lov til at bruge internettet, også anonym, hvis man har lyst. Man skal have lov til at, have kode sin egen data, så der ikke er andre, der kan læse dem. Og det er der jo netop nogen, der vil sige, hvorfor skal du dog det, hvis du ikke har noget at skjule, hvorfor skal du så ligge og være så paranoid?
Jamen, det er jo hele grundlaget for vores demokratiske samfund i Danmark, at man som privatperson kan få lov til at lægge et brev i en kuvert, hvis det er tiltænkt til en anden person. Det kan være private data, det kan være et kærestebrev eller lignende. Og på samme måde har forretningsdrivende behov for at sende tilbud, der er fortrolige, har behov for at få kontrakter tilbage fortroligt. Det er altså ikke noget anarkistisk terroristbehov, det her. Det er ganske almindeligt grundlaget for vores internet, for vores demokrati.
Bare lige for ganske kort at få den en gang på plads igen. Det her med filtre mod børneporno, altså det vil sige noget, som fjerner det her ægle børneporno, som ingen er skidt at se på fra min computer. Bare lige tage den en gang til, hvorfor er det dårligt?
Det er jo dårligt at forsøge at fjerne det, hvis ikke man gør det effektivt. Og den nuværende metode, der skjuler man simpelthen kun problemet. Man lukker øjnene for det. Man sætter en skærm op, så man ikke kan se, at man har et problem. Og så stiller man sig op på en høj stol og siger, nu har vi løst problemet. Og derved så undgår man jo at gøre noget reelt ved problemet. Og det er blevet demonstreret, at man kan lukke de her hjemmesider med børneporno. Ved at lukke dem, ved at få fat på de data, ved at få fat på reelle data fra de systemer, jamen så har man mulighed for at efterforske. Og det er jo et stort skridt, man ikke kan tage med den nuværende ordning, når man bare vælger at lukke øjnene.
Du går så ud og fortæller de her mennesker, som står bag det her system, at det ikke virker. Hvordan forventer du, de reagerer på det?
Jamen, jeg forventer, at de i hvert fald er villige til at gå i dialog om at fjerne det, der ikke virker, og komme i retning af noget, der virker. Specielt, hvis vi bruger de samme ressourcer på noget, der virker, i stedet for at bruge nogle ressourcer på noget, som vi ved ikke virker.
Hvad er din frygt, og hvordan de vil reagere?
Min frygt i Danmark er jo, at man simpelthen i Danmark vælger, at man så vil indføre effektive filtre, hvor man simpelthen skal inspicere alt vores data, der går på internettet.
Et effektivt filter, hvad kunne det være? Altså, hvad vil det betyde for dig og mig?
Jamen, et effektivt filter vil være ligesom i Kina, hvor staten og de offentlige myndigheder ved alt. Det vil sige, hvor man som forretningsdrivende har åbnet alle sine data. Man har ikke rettigheder til sine egne data. De kan blive videresolgt, de kan blive benyttet kommercielt. De kan blive benyttet på alle mulige ubehagelige måder.
Tak til Henrik Kramshøj. Vi skal videre med en lidt anden historie, for Danmark har lige haft besøg af David G. Marvel fra Museum of Jewish Heritage i New York. Men udover at være museumsinspektør, så har Marvel også været involveret i en række temmelig specielle missioner, blandt andet jagten på Josef Mengele.
Well, Mengele has come to symbolize for many two things. The Holocaust itself, because of his activities as an SS officer, and also for the failure of the Allies to bring Nazi war criminals to justice. So these kind of twin symbols. His career as a Nazi officer really began as a officer in one of the Waffen-SS divisions. He was wounded in May of 1943 and then was transferred to Auschwitz concentration camp. Mengele was both a physician and an anthropologist, so he had a PhD and a medical degree. And he used his time at Auschwitz to conduct medical research on unwilling subjects who came to the camp from all over Europe. These were Jewish prisoners. And his favorite subjects were twins, because the twin offers the perfect sample for an experiment, because you have two people with the same genetic makeup and you can do an experiment on one and have the other as a control. So. And he did these experiments in connection with the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin, where his mentor was one of the directors. And he conducted these experiments from 1943 until the end of 44. So these were a series of experiments. Again, we don't know the exact nature of them, but they were very harmful.
David G. Marvel er leder af Museum of Jewish Heritage i New York. Men før han blev det, arbejdede han for det amerikanske justitsministerium og for en særlig enhed, Office of Special Investigations, OSI. Som leder af OSI var han med til at jage og undersøge nazi-krigsforbrydere, der boede i USA, og så var han involveret i undersøgelsen af to særligt kendte nazister, Klaus Barbie og Josef Mengele.
Around the end of 84-85, Mengele, who was not very well known, except to his victims and those he confronted during the war. But he became the subject of tremendous speculation. And it began with a group of his victims who organized themselves into a group called Candles. And they had been suffering in their later life from some medical problems, and they wanted to find out what was done to them. So they actually hired a lawyer who sued the Mengele company in Günzburg in Bavaria, very large agricultural machinery company, and they filed a lawsuit to try to deter first to get damages, but also to see if they could determine the nature of their illnesses. So the way these things happen, it kind of snowballed into a large public issue. These former victims traveled to Paraguay, where they believed Mengele was still alive. They went to Jerusalem, and they went to Auschwitz, to the scene of the crime. Connected with that, all of a sudden, there were people came forward with allegations that somehow Mengele had been involved with U.S. institutions or U.S. personnel, that the U.S. had somehow captured him and then let him go, that they used him in some way, and that he had been helped to leave Europe by the U.S., and that he had somehow visited the United States. So there were really four main allegations that emerged, which had a direct connection to the United States. And so my office was asked to investigate these allegations, not to find him, but to find out where he was from 1945 until he left Europe. And so that was the first part of the investigation, and a very important and very complicated historical investigation. There's a predicate to all of this, and that is we had earlier investigated the case of Klaus Barbie and had determined for the first time that the U.S. had actually hired this Nazi intelligence officer and used him to help us in our activities against the Soviets. So the same kind of allegations were made about Mengele.
Josef Mengele var SS-læge i den nazistiske udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau, hvor han stod for gaskammerne og foretog en lang række sadistiske medicinske forsøg på tvillingebørn. Han forlod lejren, før den blev befriet, og så opholdt han sig i Tyskland under falsk identitet. I 1949 flygtede Josef Mengele til Argentina, og i 1959 tog han ophold i Paraguay, men fra 1960 til sin død i 1979 levede han i Brasilien. I 1985 førte en efterforskning til fundet af hans jordiske rester, netop der i Brasilien, og her kommer David G. Marvel igen ind i billedet.
My main responsibility was the historical part of the investigation, which was very complex, but became very connected with the manhunt in a way that it's rather complicated to explain. But the investigation into his whereabouts began with assembling all the information that was currently available. Now, the Germans had an open arrest warrant for Mengele, and they had a large file on him that had been collected beginning with the major Auschwitz trial in the early 1960s that was conducted in Frankfurt by the chief prosecutor there. So the first thing we did was go to Frankfurt, go through the files, meet with the colleagues in the German police, and somehow our interest in the case spurred the Germans forward to reinvigorate their own investigation. And they decided to focus in on one character who had been the managing director of the Mengele firm, and it was always suspected that he had been the key to Mengele's whereabouts. Early on in the 60s, the Germans had focused on him very carefully, but you know, you can't check someone's mail and tap their phone in a democracy without a court order, and you can't do it forever. While we were in Germany meeting about this, the Germans informed us that they were going to get a search warrant and search the home of Hans Sedlmeier, who was the managing director. And they did that in May of 85. And there they discovered correspondence that led them to believe that Mengele had actually died in Brazil in 1979. So the shift of focus in the investigation moved to Brazil. So we all went to Brazil, and then the investigation became not a manhunt, but this very complex forensic investigation to determine whether the body that was buried in this suburb of São Paulo was actually that of Mengele's. And that's where the historical investigation and the forensic and medical investigation came together.
Det var en kompliceret opgave at sikre sig, at livet i Brasilien var Mengele. Men Mengele havde selv efterladt sig et afgørende spor. Han havde nemlig skrevet en roman. Romanen handlede om ham selv, men han havde givet alle de medvirkende nye fiktive navne, synonymer, og Marvels store opgave var nu at finde ud af, hvad der stod bag de her navne, og om historien passede.
The man who was buried in the grave was thought to be Mengele, and a lot of material was uncovered in the home of someone who had helped him in Brazil. So notebooks and correspondence, and very important, a novel that he wrote that was a kind of autobiographical novel. And so we had the text of the story of Mengele's life, including exactly where he was when he left Auschwitz until he got to South America. The problem was, and we know this from a letter that he wrote to his son, that this novel was not it was not a real memoir. It was he made it into literature, so he changed all the names and changed motivations. But in the end, we knew that the facts, the skeleton of the story was correct, and we were able to kind of decode the names and then thereby identify people who could help us with the actual facts of where he was. It's a rather complicated story, but
selvom historien gik op, blev Mengele først endelig identificeret og anerkendt som død, da DNA-teknikken kom til, og man kunne sammenligne celler fra livet med celler fra Mengeles søn. Sønnen havde i øvrigt først fået at vide, hvem hans far var,
to år før han døde. Indtil da havde han betragtet Mengele som en fjern onkel. Men Marvel har ikke kun beskæftiget sig med Mengele. Han har også været langt inde i sagen om Klaus Barbie, SS-efterretningsofficer, der trods sin fortid som nazibøddel blev hentet til USA som en del af den famøse Operation Paperclip. Han lå nemlig inde med oplysninger om Sovjetunionen, som USA havde brug for. Og så var der sagen om raketingeniøren Arthur Rudolph. Han var blandt andet med til at bygge de famøse V2-raketter, der blev brugt mod London. Selvom Rudolph var kendt for at lade jøder henrette direkte foran sit eget kontor, kom han til USA som en respektabel videnskabsmand. Og sammen med Werner von Braun var han med til at bygge Saturn 5-raketten, den der fik amerikanerne til månen.
Well, Rudolph was, the Germans had these very elaborate plans to develop super weapons, and they developed two versions of this rocket. One was the V1 rocket, and the second was the V2. And they were designed by German engineers, and they were produced in these underground factories. Well, they're actually not underground. They were in these tunnels in these mountains, in these salt mines. Rudolph was the managing director of this company, which used slave labor that was provided by the SS from a nearby concentration camp. And he supervised the manufacture of these weapons. And he later was sent to the United States, or taken to the United States, where he became the project manager, for instance, for the Saturn V rocket motor, which was the Saturn V rocket was what took the Apollo astronauts to the moon, and became a very important member of the American space program. What wasn't known about his background was, or what was known by few, was that he, in his capacity as the managing director of this company that created the weapons, he used forced labor and was also involved with the execution of people who were suspected of sabotage. At least this is what the investigation showed. If he wasn't responsible for the executions, he was clearly aware of them because they took place right outside his office.
Rudolph nåede også at stå bag Pershing-missilet, men USA blev forvarmet et område for ham, da anklagerne hobede sig op. Han tog senere tilbage til Tyskland, hvor han døde. Klaus Barbie endte i en stor retssag i Frankrig, blev dømt og døde i fængsel.
Project Paperclip and similar programs were designed not just for rocket science, but for aeromedical research, for ballistic research, for optical sciences, for chemistry and things like that. So it was a real brain drain, if you will, and very widespread, and not just the our Department of Commerce, the Ministry of Commerce was involved, and other U.S. agencies. It was not an effort to protect Nazi war criminals, but of course, in a large operation like that, some obviously did get through. It was really an effort to both deny the Soviets and to benefit from the technology and the science and experience.
Det var altså David G. Marvel, der fortalte om krigsforbrydelser, spionage og en lille smule om den her såkaldte Operation Paperclip, som aflytte nok vender tilbage til en anden god gang. Programmet er nemlig ved at være forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknikken stod Ulrik Bossen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage igen i næste uge, blandt andet med nyt fra Island og flere spejlbilleder fra det store diamantbesatte overvågningssamfund, hvor vi ruller os i støvet og ser mod himlen og ligger på jorden og drømmer og drømmer og drømmer om at besidde sandheden. Sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.